20. þingmaður Suðvestur kjördæmis, Óli Björn Kárason.
Ja, það nú mikið gott, herra forseti, að það þá komið að reynt að háttvirtur þingmaður með það alveg á hreinu. Það mátti hins vegar og má skilja það svo. Bæði nefndarálitu og hans ræðu að hann standi í þessari trú eins og ég talaði áðan. Það ég fegin að mískilningurinn minn. Mískilningurinn minn. Vegna þess að það skiptir þetta máli, vegna þess að hér gríðarlega mikilvægt úrræði og ég sammála því mati háttvirts þingmanns sem kemur fram hér í nefndarálitunum að við eigum að taka það til umræðu hér að auka frekar möguleika einstaklinga til að nýta séreignarsparnað, en ég tala ekki þann viðbóta séreignarsparnað eða séreign sem myndast við hækkun á iðgjaldi upp í 15,5%. En það verður að vera hins vegar hluti af þeirri umræðu sem við eigum eftir að taka þegar að liggja hér fyrir heilstæðartillögur húsnæðisstuðning almennt. Þannig að sú tillaga sem liggur fyrir hér frá háttvirtu þingmanni og miðflokknum frekari stuðning varðandi séreignarsparnaðinn er ótímabær.